ngikhangele umnumzana uShingimnyeza ngibona nganto indoda eyahambayo esikolo yafunda. Ngakho ke uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo nto kunambe kule corruption kumbe kule tribalism kumbe kulani nje ongabe kukhona zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto. Kanti nxa ebona kulabantu abacorrupt kungani engahambi ayofaka ubufakazi bakhe? Kathesi silabo zakhe, silamapholisa njalo siyakwasiba futhi la ama-anonymous nje ukuthi uyazibhalela incwadi yakho uyoyiposta kwabantu emapholiseni besale beyibala bese belandela umkhondo oyabubanike wona. Anti yabona nxa sikhuma nge-corruption the reason why sisehluleka ukuthi sikubambise into lokhu kungenxa yokuthi kona akula muntu obuyayo egcikeni azofaka esingathi kona iloko zeni substantial evidence sibili yokuthi nangu umuntu lo wenze lokhu wenze lokhana into ebambekayo eyokuthi ona singagcina sesikwanisile ukuthi siprosecute lowo muntu. Pho inkulumo nje kuphela mina ngibona nganto nje umuntu laye uyabe sezenzela okwakhe angabe elesifiso sokuthi akwenze njengalokho okuthoyo nxa kuyikuthi uhambe wathumayela amagama anjalo esithi kona abantu bavukele uhulumende lokhu-ke yike esibizeke sesithi yi-high treason. Usezama ukubhukutsha esizibeni esilengwenya ongayisiko okumele umuntu akwenze khonokho. Uyakwazi ubana kona idemokhrasi ithi yona nxa kuyikuthi kona umbuso othize asawufuni siwususa ngama-election hathi ngomvukela kumbe ngezimpi kumbe ngento ezifana lazo nalezo. Pho nxa yena esengumuntu osesenza njalo ekhuluma njalo hhayi-ke umthetho sokumele uthi take its course udibane laye.
UMnyeza ngumuntu obonakala ngabantu abanengi njengomuntu osekela umbuso wezanu PF okwesikhathi eside abantu bambona ngalelo lihlo. Nxa esevukela ibandla lenu esechothoza ekhuluma ngobubi bombuso wezanu PF akuvezi yini khonokho ukuthi ngempela kukhona okungahambi kuhle?
Sengahamba emhlanganweni eminingi yezanu PF angikhumbuli mina ngihlangana laye ubaba uMnyeza. So angikholwa ukuthi singambiza sithi ngumuntu osekela ibandla lezanu PF. Kodwa into esingayitsho yikuthi labo abama-businessmen abalutshwane ababe besidla ngebizo lezanu PF kodwa bengayisekeli njalo bengayincedisi ngalutho. Angikhumbuli mina ngitshelwa kumbe sibikela ukuthi hayi ubaba uShingimnyeza sesincedise ngokungaka njengebandla lezanu PF. So mina engikubonayo okunye kumele abantu bakunazelele ungakuthi uyathi uyakudiga sibili ukuthi uyakudingisisa uzathola ukuthi engxenye mhlawumbe lindoda le isicasukile lapho ebesidla khona sokuvalekile. Ngakho-ke isifuna ukuthi kona iyenze njengalokhu kano esasikutsho kudala ukuthi hhayi usufaka idoti emthonjeni wamanzi ukhona ukuthi kusasa uzafuna ubuya uzokukha futhi amanzi nxa usuwomile.